valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Të paktën 80 të vdekur është bilanci nga tsunami në Ujdhësat Samoa në paqësorin jugor. Shtetet e Bashkuara do të heqin 4000 ushtar nga Iraku deri në fund të tetorit. Presidenti Amerikan Barack Obama shpreh gatishmëri për përfshirjen e Rusisë në mbrojtjen raketore. Për këto dhe përmbajtje tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Apia Samoa, më shumë se 80 njerëz e kanë humbur jetën kur një tsunami i fuqishëm i ka goditur Ujdhësat Samoa dhe Samoan Amerikane në paqësorin jugor. Tsunami pasoi tërmetin në New York me fuqi prej 8 ball të Richterit. Policia në Ujdhësën Samoa tha se janë konfirmuar 63 të vdekur, të paktën 20 njerëz gjithashtu e humbën jetën në territorin e Shteteve të Bashkuara në Samoan Amerikane. Valët gjigande kanë përmbysur disa fshatra duke i marrë me vete shtëpitë dhe automjetet. 10 njerëz konsiderohen të zhdukur. Presidenti Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka shpallur gjendjen e katastrofës në territorin e Samoas Amerikane në paqësorin jugor. Washington, komandanti i forcave amerikane në Afganistan tha se Shtetet e Bashkuara planifikojnë të tërheqin rreth 4000 trupa nga Iraku deri në fund të tetorit, duke ulur në 120.000 trupa numrin e forcave amerikane në vend. Gjenerali Ray Odierno pritet ta shpallë tërheqjen në paraqitjen e tij para Komitetit për Forcat Armatosura në dhomën përfaqësuese. Lajmi u bëi ditur nga agjencitë që siguruan një kopje të shënimeve të Odiernos për komitetin. Sërish Washington, presidenti Amerikan Barack Obama tha se e mbështet përmirësimin e marrëdhënieve ndërmjet Rusisë, Shteteve të Bashkuara dhe NATO-s për fshirë bashkëpunimin e mundshëm në mbrojtjen raketore. Në konferencën e përbashkët për shtyp me sekretarin e përgjithshëm të aleancës, Obama tha se ai dhe Anders Fogh Rasmussen kanë rënë dakord për të përmirësuar marrëdhëniet me Moskën. Prononcimet e presidentit Amerikan i pasuan komentet e emisarit rus në NATO Dmitri Rogozin, i cili tha se Moska po kërkon garancë se çdo sistem i ri mbrojtës raketore amerikan nuk do të kërcënoj sigurinë e Rusisë. Londër ka dështuar përpjekje aktivistëve pro-palestinez për të arrestuar ministrin e mbrojtjes të Izraelit Ehud Barak gjatë vizitës së tij në Britani. Avokatët thanë se një gjykatës në Londër i ka mohuar pretendimet për arrestimin, duke thënë se Barak ka imunitet diplomatik si zyrtar i lartë i një vendi të huaj. Aktivistët pro-palestinez kërkonin flet arrest për ministrin Barak mbi pretendimet për krime lufte të kryera gjatë ofenzivës izraelite në rripin e Gazës, ku vdiqën rreth 1400 palestinez. Bajkonur. Pas disa minutash nga baza kozmike në Bajkonur të Kazakistanit pritet të niset turisti i shtatë në gjithësi. Gaila Liberté, një miliarder nga Kanadaja, themeluesi një kompanie zbavitëse, do të lansohet me raketën Soyuz bashkë me dy astronaut, amerikanin Jeffrey Williams dhe rusin Maxim Surajev. Udhëtimi në gjithësi i ka kushtuar kanadezit rreth 35 milion euro. Ndoqet lajmit e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohen njohjet e reja në kontekst të lobimit të zyrtarëve të Kosovës në New York?
Po, vullnetë, në këtë temë do të shkëpusim disa fragmente nga intervista e ministrit të jashtëm Skënder Hyseni dhënë të përditshme së Express. Shefi diplomacisë kosovare është shprehur optimist se rezultatet konkrete të lobimit intensiv dyjavor të delegacionit të Kosovës në New York do të kurorëzohen së shpejti me 4 deri në 5 njohje të reja për pavarësinë e Kosovës. Hyseni ka vënë parë numrin e madh të takimeve që janë realizuar, ndërsa për efektet e tyre praktike ka thënë se duhet pritur një kohë, por ato takime duhet njëkohësisht të trajtohen se janë edhe një konsolidimi imazhit ndërkombëtar të Kosovës. Në këtë kontekst, ministri Hyseni ka fiksuar për gazetën Ekspres se thirrja e presidentit serb gjatë fjalimit në Asamblenë Përgjithshme të OKB-s që asnjë shtet mos e njohë Kosovën nuk ka pasur kurfar efekti. Hyseni ka fiksuar se në New York ka pasur shenja evidente të nervozizmit të delegacionit serb që është manifestuar edhe me protestë zyrtare në sekretariatin e OKB-s. Ndryshe, pretendimet e Beogradit se ka arritur të parandalojë njohje masive të Kosovës gjatë këtyre ditëve, ministri Hyseni i ka quajtur trillim për të mashtruar opinionin serb. Vullnet.
Zgjedhjet lokale janë temë që trajtojnë në vazhdimësi. Zenel, çfarë ke zgjedhur për sot?
Po, bullnet një të temë është fokusuare për ditëmja Kosova sot, e cila kësaj radhe ka vënë pa fushatën para zgjedhore. Gazeta fikson se derisa qeveritarët i kanë rregulluar oratat e promovimit të punës së tyre, e cila kryesisht e lidhet me investimet e mëdha në infrastrukturën rrugore, opozitarët i janë përveshur hartimit të shpejtë të projekteve për 15 nëntorin. Në këtë kontekst, gazeta fikson se është e pritshme që akuzat ndaj qeverisjes aktuale nuk do të mungojnë për të joshur votuesit që të mbështesin palën tjetër, por secila komune vogël apo e madhe qoftë ajo është në pritje të programeve konkrete të kandidatëve ose subjekteve politike garuese. Gazeta Kosova sot thekson se nëse sulmet ndaj pushtetit bëhen lajtmotivi i fushatës, atëherë partitë opozitare do të humbasin një kohë të çmuar për të marrë me qendrën, duke lënë në plan të dytë komunat ku edhe zhvillohet gara për të fituar pushtetin. Kjo, sipas gazetës, do të ishte e pafalshme për leadershipin politik, sepse tek qytetarët do të paksohet besimi ndaj politikës, ndërkohë që kjo fushatë parazgjedhore e para në Republikën e Kosovës është një test i fortë për nivelin e emancipimit politik kosovar, thekson midis tjerash në këtë temë e përditshmja Kosova sot.
Dhe Zenel, çfarë ke veçuar për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin lidhur me krizën financiare në tregun kosovar të patundshmërive. Sipas gazetës, kriza financiare ka goditur rënd këtë sektor, andaj edhe shibllerja e patundshmërive këtë vit ka shënuar rënje të madhe. Ndonëse mungojnë statistikat e sakta se për çfarë rënje bëhet fjalë, gazeta thekson se ndërtimtarët dhe drejtuesit e agjencive të patundshmërive flasin për rënje deri në 70% krahasuar me vitet paraprake. Sisoj, kërkesat e mëdha të qytetarëve për banesa të para 2-3 vjetëve tani kanë rënë ndjeshëm dhe interesim më të madh për blerjen e patundshmërive tani kanë vetëm pjesëtarë të diasporës. Por pavarësisht rënjes së kërkesave për blerje, gazeta zëri thekson se çmimet e banesave nuk kanë ndryshuar fare.
Ishte ky korespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Në Maqedoni tashmë ka hyrë në procedurë parlamentare propozim ligji për ndryshimin e stemës. Pas shumë vitesh është propozuar që të hiqet ylli nga kjo stemë, por ka zëra që shtrojnë pyetjen se sa kjo stemë edhe pa yll e reflekton karakterin shumë etnik të Maqedonisë. Kronike e përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Partia Shqiptare në opozitë Demokracia e Re thotë se nuk do të mbështesë ligjin për ndryshimin e stemës së Maqedonisë, që tani më ka hyrë në procedurë parlamentare dhe me të cilin ligj parashihet vetëm largimi i yllit me 5 sepa. Nga se siç thekson deputeti i kësaj partie, Sulejman Rushiti, stema duhet para së gjithash të pasqyrojë realitetin multietnik të vendit.
Ne vlerësojmë se shtetet multietnike, siç është Maqedonia, nuk guxojnë të kenë simbole monoetnike. Respektivisht, stema, himni dhe simbolet tjera shtetërore duhet të pasqyrojnë realitetin multietnik të shtetit.
Vlerëson deputeti Demokracisë së Re, Sulejman Rushiti, ndërkaq Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, pajtohet se stema vetëm heqjen e yllit nuk pasqyron realitetin etnik në Maqedoni. Por, thot deputeti i BDI-së Tahir Hani, stema në këtë formë gjithashtu nuk e favorizon asnjë etnikum në Maqedoni.
Në parim ekziston një marrëveshje mes partnerëve të koalicionit që për momentin aktual hiqet vetëm ylli. Një simbolike sistemit monit dhe për momentin ne kemi këtë qëndrim të bashkimit demokratik për integrim se duhet të distancohemi nga një e kaluar e cila është e kjidhur për qytetarët Republikës Maqedonisë.
Ndërkohë deputeti opozitës shqiptare Sulejman Rushiti nga Demokracia e Re vlerëson se stema pa karakter multietnik është në një thumb plotësues për raportet ndëretnike në vend, pas reagimeve të shumta me enciklopedinë.
Stema është një episod i këtij seriali që dikush tenton të fusë mosbesimin dhe prishjen e marrëdhënieve ndëretnike. Dikujt me siguri intereson për interesa personale dhe grupore që të krijoj kaos, të krijoj deri edhe në konflikt, apo thjesht të krijoj parakushte për zgjedhjet parakoshme dhe të ketë vend të sigurt.
Nga ana tjetër, Partia Maqedonase në opozit, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, është shprehur pro ndryshimeve të stemës, por ka reaguar ndaj mënyrës dhe procedurës që ka realizuar shumica parlamentare, vetëm me një marrëveshje të ndërsjellë mes partnerëve të koalicionit pa një konsenzus të gjerë të forcave politike parlamentare. Ndërkaq, VMRO-DPMNE në pushtet konsideron se këto ndryshime do të gjejnë përkrahjen e të gjitha partive politike dhe se afati i shkurtër për miratim deri në gjysmën e parë të tetorit nuk pengon mbajtjen e debatit publik për këtë çështje.
Ova e единствен начин како ќе успееме на некој начин да расчистиме бар со символот на предходниот.
Влерсуем се пас ню кохете джад, дето хумбур кюш моменти че пурфундимиште пастроиме мбетуринат нга системи и калуар, и цили ош кундр влераве то шочерис че дешироим тен дртоим дуке уинтегруар на башкимин европјан, шпрехет депутети ВМРО ДПМНС Илија Димовски, па радион Европа е лир нга шкупи за Ријета Хайро Јахјага.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kohëve të fundit shpeshherë dëgjohet pyetja se cila është rruga më e mirë për Afganistanin. Kjo pyetje sikur është riaktualizuar pasi Afganistani e gjeti veten të zhytur në krizën pas zgjedhore, e cila në qoftë se nuk zgjidhet kërcënon që qeverinë e re ta lënë rrethana të një mandati me më pak mbështetje popullore se më parë. Çështje tjetër që ndërlikon situatën aktuale është edhe ringjallja e kryengritjes së talibanëve. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lira Abubakar Sidik.
Ish ambasadori amerikan në Afganistan Zalmay Khalilzad, i cili është i lindur në Afganistan, i tha Radios Evropa e Lirë se këshillat e tij për Hamid Karzain, nëse fitoria e tij zgjedhore certifikohet nga autoritetet zgjedhore në këtë vend, janë që të lëvizë përpara me ekonomi dhe ta luftojë korrupsionin. Ai duhet të dëgjojë ankesat e arsyeshme të komunitetit ndërkombëtar sa i përket situatës në Afganistan. Për shembull, ankesat lidhur me korrupsionin, pastaj si të implementohen planet për qeverisje të përmirësuar dhe zbatimi i ligjit. Ndërsa për të lëvizur përpara në aspektin ekonomik, duhet të ndërmerren masa serioze, thot zoti Khalilzad. Ai më tutje sugjeron se komuniteti ndërkombëtar ka bërë disa gabime në Afganistan. Në këtë aspekt ai thekson veçanërisht planet iniciale për formimin e një ushtrie të vogël afgane. Megjithatë, zoti Khalilzad thot se gabimet që i ka bërë Hamid Karzai i kanë dëmtuar raportet e tij me Shtetet e Bashkuara. Por ai është optimist se komuniteti ndërkombëtar mund t'i kapërcej dallimet aktuale se si është më së miri që të lëvizet përpara. Kjo do të ndodhë, thot zoti Khalilzad, atëherë kur Komisioni Zgjedhor i Afganistanit do të tregojë se po merret me ankesat për votime dhe kur të paraqesë rezultate finale të besueshme. Megjithatë, ai parasheh punë më të mirë të përbashkët të qeverisë së ardhshme afgane dhe bashkësisë ndërkombëtare. Paknaqësia ndërkombëtare me Afganistanin po shtohet për shkak se njerëzit nuk po shohin progres. Kjo i bën ata të mendojnë se strategjia që ata e kanë në Afganistan nuk është e suksesshme. Për këtë arsye ata po debatojnë se çka duhet të bëhet në vazhdim. Vendimet që do të merren nga qeveria e re nuk do të jenë vitale vetëm për dinamikën e brendshme politike, por ato do të jenë të rëndësishme edhe për nxitjen e ndihmës ndërkombëtare, tha zoti Khalilzad. Ishte diplomat spanjoll Francesc Vendrelli, pajtohet me këto vlerësime. Ai tha Radios Evropa e Lirë se Hamid Karzai e bartë përgjegjësinë për atë që shkoi në mënyrë të gabueshme në Afganistan, por kjo përgjegjësi i bie edhe bashkësisë ndërkombëtare. Gabimi më i madh ishte vazhdimi i harmonisë me liderët dhe komandantët luftarak që i sollën në shkatrim Afganistanit në vitet e 90-ta dhe të vazhdonte favorizimi i tyre. Po ashtu nuk u bë asgjë për të siguruar se qeveria e Afganistanit e ka monopolin e përdorimit të forcës. Mendoj se këto ishin gabimet kryesore, thotë Francesc Vendrelli, i cili për shumë kohë ishte i dërguar i Kombeve të Bashkuara dhe i Bashkimit Evropian në Afganistan. Ai sugjeron se kriza aktuale në Afganistan do të duhet të zgjidhej në atë mënyrë që qeveria do ta ketë legitimitetin në pajtueshmëri me dëshirat e popullit të Afganistanit. Sipas tij, nëse komuniteti ndërkombëtar ka ndjenjen se presidenti Karzai ishte zgjedhur në mënyrë legjitime, atëherë zgjedhjet kanë qenë kredibile.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Të paktën 80 të vdekur është bilanci nga tsunami në ujdhësat Samoa të paqësorit jugor. Shtetet e Bashkuara do të tërheqin rreth 4000 ushtar nga Iraku deri në fund të tetorit. Presidenti Barack Obama shpreh gatishmëri për përfshirjen e Rusisë në mbrojtjen raketore. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga, jurojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.